jina Sergio Grek nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela huwa l-programm ta' qabel tal-aħħar, però nkomplu bl-istess stil tal-programmi ta' qabel niltaqgħu ma' iktar Maltin li qed jgħixu barra, Maltin li qed jagħtu kontribut nistgħu ngħidu diversi oqsma. Illum minn tal-Iroq se neħdukom Ġerusalemm, se niltaqgħu ma' Franklin Ġiaqulina li huwa r-rappreżentant ta' Malta għal Palestina. Interessanti, s-sura Kulina nistgħu ngħidu li ta' semu f'diversi frijaj ħansejħilhom hekk tal-Gvern Malti foqsma mill-posta sal-edukazzjoni il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, issa anke nitkellmu dwar dan ix-xogħol. Barra minn hekk tajjeb inżid li huwa studja il-management u il-politika fl-Università ta' Malta, kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Londra u fil-London School of Economics and Political Science fejn kiseb anki BSc fil-politika u relazzjonijiet internazzjonali. Franklin, nsellimlek jekk ma tiddejjaqx nuża anki l-isem tiegħek, nwaqgħu anki il-frontieri f'da sens jekk ma tiddejjaqx.
Bil-qalb kollha Sergio, permettili ngħidlek Sergio wkoll lilek importax. U grazzi tal-istedina u nsellem lilek ovvjament u l-issemmija tiegħek kollha perswas li mhux Malta biss qegħdin imma hemm ukoll oħrajn bħali li qegħdin barra minn pajjiżna wkoll.
Ekku. U fil-fatt inħobb nitlaq jiena b'din il-mistoqsija li kważi kważi nżomma standard minn programma ieħor, kif bdiet din l-istorja tiegħek ħanajtek li taħdem barra minn Malta. Ovvjament ħdimt Malta, ma mbagħad ġiet anki din it-tarġa tad-diplomazija. Ibda inti mbagħad inkompli miegħek.
Fimni, kultant l-affarijiet jiġu telefonata mingħajr kważi ma tistennihom. Jiena l-ħafna snin kif semmejt inti fil-biografija fil-bidu ħdimt Malta f'diversi ministeri. U anka qabel inaqgħad ma l-affarijiet barranin ħdimt fl-uffiċċju tas-segretarju permanenti ewlieni, fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Għal diversi snin, mbagħad ġiet opportunità li ninaqgħad mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fejn wara ftit ta' żmien kien hemm kważi inqalat diffikultà li qalu li qed nistax nidħol għaliha jiena u spiċċajt inservi lill-pajjiżi ġewwa Danimarka ġew Copenhagen. Minn hemmhekk kumbat Danimarka, minn hemmhekk kumbat anka servej ta' 4 snin u nofs Istanbul bħala Konsul Ġenerali sal-bidu tal-Covid sit qabel bdiet il-Covid il-pandemija, u s-sajli minn Settembru 2020 nservi bħala rappreżentant ta' Malta ġol Palestina. Ġifiri, però kollox pratikament kollox jibda minn telefonata kważi laqas tkun qed tistennija. Ġifiri jiġi challenge, jiena li naħodhom bħala challenge pożittivi, challenges pożittivi. U kultant l-ħajja tlaqgħek ma' sitwazzjonijiet fejn jew tajt iva jew tajt le, jekk tajt iva ħajtek tieħu rotta totalment differenti. U kien ħoss li ġara lili, nom il-ġurnata ili numru ta' snin issa nservi barra, responsabilta, kontent li nservi l-pajjiż u nħossni kburi iva li nservi l-Malta. Barra.
Ovvjament kull pajjiż għandu l-żanzi tiegħu, għandu l-kultura tiegħu, għandu drawwiet tiegħu kont fl-Ewropa u l-barra mill-Ewropa. Kemm huwa faċli jew kemm huwa diffiċli biex wieħed jaddatta għaliex faċli ngħidu li d-Danimarka hija pajjiż Ewropew bħalna, ma r-realtajiet ukoll mhumiex l-istess, ġifieri tħares barra mit-tieqa x'kien jisbaħ ukoll kważi huwa differenti minn tagħna u tibda tisma' b'nies anki li għaddew minn esperjenzi ta' saħħa mentali minħabba l-klima u x'nafien. Ġifieri din hija l-mistoqsija, kemm huwa faċli jew diffiċli għalmenu fl-esperjenza tiegħek biex wieħed jaddatta minn pajjiż għal ieħor, għaliex kważi kważi u vera r-rappreżentanti ta' Malta f'da sens huma kważi nomadi dawn jimxu minn post għal ieħor.
Ekko. Jiena naħseb li jimiex psikologu, però naħseb jiddependi wkoll mill-persuna l-psikoloġija tal-persuna, kemm tkun lest inti wieħed kemm ikun lest wieħed jadatta għaċ-ċirkostanzi ġodda li jkun qed jiffaċċja, ġifieri inti tkun miftuħ għall-bidlek, jekk inti aċċettajt li tmur tgħix barra mela inti taf li ħad tiffaċċja ċerta challenges u x'hekk, ġifieri. Però għamilt punt inti fil-bidu ta' din il-mistoqsija li li jina servejt fl-Europa fil-Danimarka u servejt barra mill-Europa, pero nassigurak illi iktar kienet għalija challenging il-Danimarka milli il-Turkija, per eżempju, minħabba li huma mediterrani, il-Turkija poplu mediterranju, u dejjem ħassejt fil-komunikazzjoni tiegħi ma dawn il-popli, li aħna bħala kultura u bħala nies mediterrani iktar ningwalawa jew nħossni komdu pratikament, nikkomunika ma' nies mir-reġjun tagħna ħanajdu hekk, ġifieri, mingħajr ma naqqas xejn mill-importanza u l-karattri tajbin ovvjament tan-Nordiċi, ta' sħabna n-Nordiċi. Però jiddependi kemm wieħed ikun lest l-karattru tiegħu wieħed ikun lest ikun miftuħ biex jintegra mal-poplu u fil-pajjiż li jkun qiegħed, però ħaġa importanti ħafna ma ninsewx illi waqt li qed nintegraw ngħixu f'ħajja f'pajjiż differenti aħna nibqgħu Maltin u iktar minn hekk nirrappreżentaw lil pajjiżna. Dik hija ħaġa importanti li nibqgħu nżommu f'moħħna.
U fil-fatt vera jekk ikun hemm Malti f'dak il-pajjiż li jkollu bżonn lajnuna tal-ambaxxata intom tgħinuh ovvjament u x'tipi ma tgħinuna għaliex forsi jkun hemm xi ħadd jgħid imma xi kultant ma nafx jekk hemm x'din l-idea dillika anki utopika tal-ambaxxatur li jgħix f'xi palazz taf xi ngħidlek jiġifieri anki mill-films tieħu din l-impressjoni. Eżattament kif tgħin fil-każ tiegħek?
Ifimni, parti kull ambasċata jew rappresentanza fil-Kastana jkollha sezzjoni tal-konsolari tagħha. Jiġifieri fejn assistu Maltin li jkunu fil-reġjun, fil-pajjiż fejn ikunu qed inservu li jkollhom bżonn lajnuna tagħna. Issa meta qed ngħid lajnuna ġifieri ġieli jkollu każijiet ta' mwiet pereżempju, ġieli jkollu każijiet ta' min jitlef passaport. Min jiġi arrestat, ġifieri, u dak li jkun jirrikorri għall-lajnuna lejn il-mission, lejn il-missjoni Maltija f'dak il-pajjiż partikolari, u aħna nkunu nistgħu permezz ta' kuntatti li jkollna mal-awtoritajiet ngħinuh. Ma jfissirx li bniedem għamel xi ħaġa ħażina u ġie arrestat, kiser il-liġi ġie arrestat ħanħelsuh mill-arrest, imma nippruvaw ovvjament il-liġi tal-pajjiż dejjem importanti tal-pajjiż partikolari fejn qed inservu. Dejjem importanti li tibqa' tiġi rispettata. Però noffru lajnuna kollha possibbli umanament anke fiċ-ċirkostanzi u fir-riżorsi li jkollna x'aħna importanti ngħidu aħna pajjiż żgħir allura l-missjonijiet tagħna żgħar, jiġifieri mista' nqabbluna ma' pajjiżi kbar, però kemm il-darba kellna sitwazzjonijiet mhux dejjem faċli fejn kellna nassistu Maltin. Lien qabdu barra minn Malta, każ partikolari, per eżempju semmejna l-Covid iktar qabel, ħafna Maltin spiċċaw stranded barra minn Malta meta inalqu l-fruttieri sentejn ilu, kważi sentejn ilu. Ovvjament hemmhekk fejn kien hemm ambaxxata Maltija, kulħadd mar għall-assistenza tal-ambaxxata Maltija u xekk, ġifieri, u kien hemm każijiet oħra differenti, l-esperjenza tal-mek illi jinqalgħu affarijiet illi kważi qatt ma tkun qed tistennihom.
Ekku, fil-fatt anki inti fost ix-xogħol li għamiltu x'hekk Franklin ħdimtu biex anki Malta jkollha l-ambaxxata stabilita tagħha fit-Turkija. Inċidentalment illum dan huwa pajjiż li anki l-Maltin huma interessati ħafna fih għal raġunijiet differenti, turistiċi ta' saħħa ta' uħwejjeġ oħrajn. Ma nafx jekk dan kien xi wkoll ir-riżultat ta' din id-deċiżjoni. Imma anki rajna hux hekk traffiku bejn iż-żewġ pajjiżi, l-airlines tagħna hux nafjin.
Imma importanti Sergio illi niftakru kemm importanti l-Mediterrana lina. Aħna l-politika barranija tagħna hija bbażata fuq il-paċi, ġifieri anke l-Ministeru għadu kemm nieda strateġija ġdida għall-affarijiet barranin li kienet għall-konsultazzjoni fit-ġimgħat ilu fejn nenfasizzaw kemm importanti l-paċi s-sigurtà fil-Mediterran. Issa t-Turkija hija waħda mill-ikbar pajjiżi mal-kosta tal-Mediterran, hija pajjiż importantissimu ħafna u għalhekk tagħmel parti importanti mill-istrateġija tagħna l-affarijiet barranin. Jiġifieri għandek parti fl-Asja u parti kbira fil-Mediterran u tmiss mal-Ewropa wkoll u pajjiż kandidat għalkemm forsi l-applikazzjoni iffriżata li jidħol fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri t-Turkija lina huwa pajjiż importantissimu اللي يدخل في الكوادرو تالباشي السيغورتا اللي احنا دايما نخدمو عليها ونفسد زاو في المديتران. Allora kien pass naturali wara li kenna l-konsolat ġenerali f'Istanbul sa minn 2009 kien pass naturali li l-pass li jmiss mat-Turkija fir-relazzjoni tagħna mat-Turkija u fir-reġjuni li jkollna ambasċata Ankara. U li kenna qed s'għandna t-tieni ambasċatur hemmhekk li qed isservi li qed tkompli l-passi tal-ewwel ambasċatur qed iservu tajjeb ħafna l-interessi bilaterali, kummerċjali u turistiċi ta' bejn iż-żewġ pajjiżi.
Ovvjament nerridu nispjegaw Franklin Unuxek li l-għażla fejt morru ma tiġix minnkom, ġifieri fis-sens tiġi ovvjament mis-superjuri tagħkom mhux hekk.
Naturalment, I mean this is not a menu, ta' fejn tiġifieri inti jew ikun hemm normalment ikun hemm joħorġu ħruf ta' applikazzjonijiet b'numru ta' postijiet wieħed jagħti l-preferenzi tiegħu, però ma jfissirx illi ħadd mhur fejn inti tixtieq, fimni tkun l-għażla ssir diversi raġunijiet għalfejn jidhem jintgħażel biex imur fejn ikun se jinqbad, jiġifieri fosthom l-esperjenza pereżempju u diversi fatturi oħra. Jiena ma nidħolx fihom għax m'iniex fil-management tal-Ministeru, ġifieri m'iniex iktar il fuq fl-istruttura tal-Ministeru, però żgur li jkun hemm raġunijiet għalfejn persuna tintbad fejn tintbad.
Illum inti rappreżentant ta' Malta fil-Palestina, il-bażi tiegħek hija Ġerusalemm mhux hekk. Naħseb li hija forsi l-ikbar sfida tiegħek għaliex ovvjament ir-realtà kulħadd jaf mhux hekk bejn il-Palestina u l-Iżrael kemm min jaf l-istorja kif ukoll min isegwi l-aħbarijiet u naħseb xi ftit jew wisq bla ma trid tħossok naħseb.
Jena biex nkun ċara anka ma semmija tiegħek, ngħidx Ġerusalemm imma ngħidx fil-vant ta' Ġerusalemm, fil-parti tal-vant ta' Ġerusalemm. Importanti li qed jenfasizzadi, imma ngħidx Ġerusalemm ħamedok hija maqsuma fit-tnejn għal-liġi internazzjonali fejn għandek il-parti tal-Punent li hija ġewwa mill-Green Line maqbul fl-1948 meta Iżrael sar stat, u l-vant ta' Ġerusalemm li kienet waqgħet taħt il-Ġordan minn 1948 sa kemm rebaħa Iżrael fil-gwerra tas-sittijiem f'Ġunju tas-67. Issa għal-liġi internazzjonali il-vant ta' Ġerusalemm hawnhekk għadu territorju okkupat fil-waqt li għal Iżrael huwa territorju anness huwa parti Ġerusalemm waħda. Jiġifieri bil-parti fejn ngħixin hija kontestata, Iżrael jgħid li hija parti minn Iżrael u l-liġi internazzjonali tajt il-lisma din jgħart okkupata. Allura importanti li jiena ma ngħix ġas Ġerusalemm ma ngħix fil-vant ta' Ġerusalemm. U akkreditat għal-Palestina, akkreditat għal-Palestina, jiġifieri l-uffiċċju tagħna l-rappreżentanza hija tramalla fejn hemm ukoll is-sede hija sejħula temporanja tal-Awtorità Palestinjana, tal-Gvern Palestinjan. Nfakkru il-gvern li Malta ma tarafx il-Palestina bħala stat għalissa, ma nħossux illi jkun għaqli illi tkun deċiżjoni unilaterali bħal dik, iżda narfu dritt tal-Palestinjan li jkollhom stat tagħhom u nemmnu illi għandu jkollhom stat sovran jgħix fil-paċi u sigurtà daqskemm kif taskemm nemmnu l-Iżraeljani wkoll għandhom l-istat tagħhom jgħixu fis-sigurtà u l-paċi fir-reġjun.
U tallimni inti u xek Malta tagħta anki s-sem tagħha biex naslu għal forma ta' ftehim biex ovvjament dawn iż-żewġ realtajiet jersqu iktar lej xulxin. Franklin, ħansa dik dil-mistoqsija, tibża tgħix hemm?
Ma nħoss li nibża ngħix, ta', ma nħoss li nibża ngħix, jek issaqsini dik fuq bad personali. Sfida u mhux faċli, jiġifieri inti biex immur l-uffiċċju pereżempju jridu ngħaddu mill-checkpoints kemm il-checkpoint sil-dati armati. Jiġifieri mhux faċli, però ifhim ma tniżżagħżuh illum il-ġurnata, ma inħoss hija speċi avventura pożittiva, ngħidu hekk, titgħallem minnha, hija esperjenza. Hija esperjenza, jiġifieri jiena qed ngħix illum. Però nħoss li jekk 5 snin oħra nħares lura u ngħid isma' jien x'għamilt. fajti. Inħoss illi din l-esperienza qed tagħmel iktar sinju ħlajdu hekk fil-knowledge tiegħi, tiftaħ li iktar orizzonti ta' erf, speċi. Allura ma ħossni nibżel le, ta' inħossni qed nagħmel isma' għandi xogħol x'nagħmel, għandi biċċa xogħol x'nagħmel, qed nagħmilha nipprova nagħmilha mill-aħjar li nista' mbagħad fidej il-bambin, mhux vera.
Kurzita, hemm Maltin fil-Palestina?
Fil-Palestina ma nistax ngħid illi hawn Maltin li twildu Malta, sfortunatament il-ftit Maltin li kienu reliġjużi imxew jew marru n-naħa ta' Iżrael, daħlu n-naħa ta' Iżrael, jew mietu, għax ħafna minnhom kienu anzjani, uħud minnhom kienu anzjani, jew marru lura Malta, ġifieri ma nistax ngħidu li hemm Maltin li twildu Malta fit-territorji okkupati fil-Palestina. Iżda hemm xi ftit il-Palestinjani li saru Maltin maż-żmien jew permezz ta' żwieġ jew għax kienu ilhom ħafna Malta, jiġifieri permezz iktar b'mod legali iktar milli twildu Malta. Però għandi ftit kuntatt ma' xi ftit sorijiet li jgħixu Ġerusalemm għalkemm ma jaqgħux taħt il-kappa tiegħi tar-rappreżentanza, però b'mod billi aħna Maltin ngħixu ftit minuti l-bot minn xurxin u ma jiexu fil-punent, pero nitkellmu nżurhom kultant speċi bħala ħbiet iktar milli bħala xogħol. Ħajdu hekk daw kumbat jagħmlu parti mill-ambaxxata tagħna li hemm f'Tel Aviv.
Ovvjament din interessanti anke l-punt li għamilt, ġifieri il-fatt li trid tgħaddi minn checkpoint kuljum, trid tara soldat, min jaf soldat kif se jinterpretak, naħseb ikun hemm imma dik innaqra tensjoni, ġifieri ma nafx forsi right with films jien, ma nafx forsi influenzat.
Ikun hemm tensjoni, ġieli pereżempju mbagħad inti għandek il-konvenzjoni ta' Ginevra, per eżempju, jisma ma jistgħux ifittxulek, messaġġ ġieli jkunu jridu jfittxulek anke bħala diplomatiku, hekk speċi inti tgħidilhom isma' le. Ikun hemm dak kultant dik il-friction hekk mas-suldati, ma tifhem li daw ikunu qed jagħmlu xogħolhom, qed tifhem ġifieri tipprova qed tipprova jiddiskuti magħhom iktar milli argumenta magħhom. Qed tifhem imma jkun hemm tistanna ħnejn twal kultant. Mux l-ewwel darba l-istennejt sija si għaw nofs fil-kju biex toħroġ minn checkpoint, per eżempju. Ma dawn huwa parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum ma hekk
ġifieri. Kif inhi l-ħajja? Kompli Franklin skuża.
Però kultant jinqalgħu ċirkostanzi bħal ma nqala f'Mejju li għadda, f'April Mejju li għadda fil-viċinanzi tar-residenza tiegħi ġifieri. Fejn kien hawn clashes bejn diżgwid bejn Palestinjani u lut u ġliet u sparar, eċetera, jiġifieri kien hawn tensjoni mhux ħażin. Hemmhekk tħossaw tibda tgħid isma' ma noħroġx jew aħjar nidħol kmieni pereżempju, ħalli tipprova tevita. U din hawnhekk nirringrazzja l-Ministeru tagħna l-affarijiet barranin u Ewropej, il-Permanent Secretary u l-Ministru, illi tawni appoċħieħ waqt dawk il-ġranet diffiċli, tawni appoċħieħ u konna nkuntatt kuljum jiġifieri. Però bqajna dejjem.
Fil-fatt kienet anke rapportata fl-aħbarijiet hekk minn Ser Żball ukoll hux hekk
tkellem.
Il-ħajja ta' kuljum, però issa forsi xi ħaġa dwar dan l-adattament kif tgħix jien naf, l-affarijiet sempliċi ta' kuljum ta' ġifieri jien naf.
Verità m'hemmx differenza kbira bejn li ngħix Malta u ngħix hawnhekk fejn tidħol affarijiet ta' xi riju hekk, jiġifieri forsi l-lingwa ftit differenti, imma Ma nixtri bħal kulħadd, jiena ngħix waħdi hawnhekk il-familja tiegħi qiegħda Malta u jiżuruni minn għal żmien. Imma nixtri bħal kulħadd insajjar bħal kulħadd tifhimni, jiġifieri innaddaf bħal kulħadd normali tgħix qishek qiegħed Malta bid-differenza li qed tgħix pajjiż ieħor, jiġifieri tidra il-grocery, tidra supermarket, tidra minn fejn tixtri l-ħwejjeġ. Għall-ewwel ġifieri ma narax differenza kbira meta tkun Malta, ġifieri traffika wkoll mhux Malta biss, qed tifhem ġifieri ma narax dik id-differenza kbira. Ovvjament hawnhekk inti jekk tmur naħa ħassib iktar nies jitkellmu bl-arbi, jekk ħadd mur naħa ħassib iktar nies jitkellmu bil-luli u inti tipprova tadatta ħanajdu hekk. Ma hija mhix tbidla totali illi trid iżmien biex tidra, ħalajdu hekk.
Provajt riċetti tal-post jew tippreferi kell iktar?
Jien nippreferi niġġudika aktar milli nippreferi niġġudika attwa. Minixxi wieħed illi napensa, jari ġifieri nagħmel affarijiet bażiċi, ħanajdu hekk, nagħmel affarijiet bażiċi, però għandhom riċetti tajbi, għandhom riċetti speċjalment Palestinjani naf jien għandhom riċetti tajbi ħafna.
Però milli jattajt, Franklin, tħossok fossejf, ġifieri minkejja dak li nisimgħu u minkejja dak li naħsbu, minkejja dak li naqraw fil-medja, jien naf ir-rapporti ta' dak u tal-ieħor, ġifieri qed inħossha fik li tħossok sejf.
Ħajlek dik dejjem meta anke meta kont servejt Istanbul, pereżempju kien hemm perjodu fejn kien hemm diversi attakki terroristiċi minn barra l-affarijiet minn fuq il-medja jidru forsi iktar ikbar. Għanajdu għed. Għawnek, il-realtà taf tkun ftit differenti mill-li naraw fuq il-television bħal kollox wara kollox. Ovvjament, meta jkun hemm inti tevi ta' ċerta postijiet, tevi ta' ċerta situazzjonijiet, tevi ta' ċerta folol, mhux issa almenu again, meta kellna di situazzjoni ħadd il-prekawzjonijiet. Ħadna prekawzjonijiet, ok, taw issa jiena jekk nara ċerta postijiet mudlama naħa ta' Ġerusalemm forsi fejn ikun naf storikament kien hemm forsi ċerta problemi, ma tgħaddix minn hemm tawel ftit it-triq u tgħaddi minn naħa l-oħra, ġifieri. Tadatta, mbagħad tadatta, però ma nħossniex li hija taħt id-dida kbira ħajdu hekk illi ta' ħajja jew mewt. Tifhem ġifieri nħossni quite safe ħanajdu hekk.
Inti mielekx ħafna hemmhekk fil-verità, imma kif affettwat anke l-pandemija il-ħajja tiegħek?
Jiena ġejtaw f'Settembru tal-2020. Sinċerament kienet diffiċli iva, dik kienet diffiċli biex nadatta għal fatt li tiġi f'post ġdid, xogħol ġdid, kullimkien magħluq bil-kemm tista' toħroġ jekk ma jkollokx il-maskla, taf tibdaw restrizzjonijiet kollha. Li ġabet maħħa l-pandemija, ġifiri, li kienet ftit diffiċli fil-bidu, l-ewwel ftit hekk, l-ewwel xahrejn tlieta kienu ftit diffiċli minħabba din ir-raġuni, mhux għax tgħix f'pajjiż ġdid, imma minħabba li taffettwat ovvjament anke biex tiġi pereżempju f'dar ġdida, tiġi f'pajjiż ġdid, nistax kwarantina pereżempju. Mill-ewwel qatt se tidħol l-uffiċċju. Ma però mbagħad wara ftit tal-ġranet tibda tidra wkoll, però nammetti li dik ħaġita kont sorpriż minn nifsi li affettwat ftit mhux ħażin il-fatt li tidħol ma tista' tmur imkien, għax jiena nħu pjaċiri tajt mur timxi ftit fil-weekend u rajt u skoprejt il-postijiet, però tmur kollox magħluq, lanqas tieħu kafe, lanqas fejn tieħu kafe dak iż-żmien ma kien hawn, jiġifieri dak tik taffettwa ftit iva.
U llum hija ħafna ħjar is-sitwazzjoni?
Illum is-sitwazzjoni hija ħafna ħjar, tal-inqas tista' toħroġ tista' tmur tiekol okej għandek ikollok bil-Green Pass u bil-ċertifikat tal-vaċċinazzjoni, iżda tista' tmur tiekol, tista' tmur tieħu kafe, tista' tiltaqa' mal-ħbieb, hija ħafna ħjar minn Settembru 2020, nassigurak li lanqas paragun ħanajdulek. Minkejja li wieħed għadu joqgħod attent ħafna u hawn restrizzjonijiet, però il-ħajja hija aktar faċli minn il-ġurnata.
Kurzita, Franklin, naħseb dawk in-naħat, naħseb għadu popolari u xek mal-Maltin għat-turizmu, meta konna nsifru ta' sarf ovvjament, issa ovvjament ir-realtà. Imma minn dejjem kien hemm. Kompli.
Għandek it-turizmu reliġjuż, Sergio.
Eżatt.
It-turizmu reliġjuż, jiġifieri hawnhekk aħna għandna Betlehem, speċjalment Betlehem, Ġerusalemm, Santu Sepulkru pereżempju, Nazzaret iktar il fuq ġewwa Iżrael, jiġifieri għandek attrazzjonijiet uniċi fid-dinja li jiġbdu ħafna l-insara anke l-Maltin, kemm hemm titkellem Malta familjari u kbir kif tagħmel kemm nixtieq niġi Betlehem pereżempju, jew jisma' jinkont Betlehem u nixtieq nerġa' niġi fsib il-paċi fejn twilek tin Ġesu Kristu u daw il-postijiet li jibqgħu jiġu. Iva l-Maltin ħobbu jiġu għaw, naf ħafna li jixtieq jerġgħu jiġu, però sfortunatament dal-aħħar sentejn ma kienu pratikament ma kienu xejn. Jiġifieri batew ħafna l-familji nsara ta' daw il-postijiet, speċjalment ta' Betlehem batew ħafna għax daw jiddependu, il-familji jiddependu mit-turizmu.
Użgur, nista' nimmaġina.
Fortunatament. Però jekk alla jrid meta turizmu jerġa' jiftaħ perswas li ħafna Maltin jerġgħu jirritornaw.
Ikollok opportunitajiet, Franklin, tiltaqa' ma' Maltin għax naħseb dik tkun ix-xewqa wkoll, naħseb ta' kull rappreżentantu vera Malti madwar id-dinja, naħseb tieħdu gost tiltaqgħu anke ma' nies Maltin. Irrespettivament mill-problemi, tafx irid ngħidlek.
Le, fimni, meta tiltaqa' ma' xi ħadd Malti anzi fimni tħu pjaċir, għax fis-sitwazzjoni again ma tantx qed jivvjaġġaw il-Malti, allura li tiltaqa' ma' xi ħadd Malti illum il-ġurnata hija aktar forsi diffiċli minn qabel, għax qabel kien kien hawn turiżmi nil-predeċessur tiegħi pereżempju, kien hawn ħafna turiżmu kif konna qed ngħidu minn Malta, allura iktar faċli tiltaqa' Maltin ma' Maltin, illum il-ġurnata tiltaqa' mal-ftit Maltin tal-post. U tħu pjaċir li ovvjament inti għax s-semmi tifkiriet, s-semmi postijiet, nis li tafu, nis komuni li tafu, aħna l-Maltin nafu l-xuxin, mux vera, familja wada. Zar, ġifiri, tħu pjaċir dejjem tħu pjaċir t-taqma Malti, u li nasibna kull-imkien, eh? Li nasibna kull-imkien.
Vera.
Li nasibna kull-imkien, ġifiri.
Nasib diffiċli biex tagħmel l-istorja tal-immigrazzjoni, eżat, minn ajma d-dulli l-ħawi kollha tad-dinja.
Hija
interessanti, eżat. U naħseb kif attinti wkoll il-Maltin huma kapaċi jadattaw. Ġifieri naħseb li ħarġet ħafna wkoll minn din il-konverzazzjoni qasira li kellna. Naħseb dik hija wkoll titittijilhom il-Maltin. Ġifieri bid-difetti kollha għandna bla dubju ta' xejn, imma dejjem konna kapaċi anke jekk se mmorru x'imkien. Se nagħmlu isem, forsi mhux dejjem tajjeb, imma għex hemmhekk, taf xirid ngħidlek ġifieri.
Le, aħna l-Maltin naħseb kapaċi aħna naħseb anke fl-istorja tagħna mdorrijin ngħixu mal-barranin. U sifir innaw emigrajna ġifiri l-immigrazzjoni ma bdiċ fis-sittinijiet, l-immigrazzjoni tal-Maltin bdiet ħafna iktar qabel, ġifiri u adattajna, ġifiri qed nieħu pjaċir naqra ktieb bħalissa fuq il-Maltin tal-Eġittu, interessanti ħafna fuq il-Maltin tal-Eġittu ħares tista' żmien ilu, għaddej bih bħalissa kombinazzjoni, ġifiri u tara kif il-Maltin adattaw ħadmu uħud stane wkoll barra minn Malta. Imma dejjem sibtna postijiet il-bot minn xtutna.
Ekku. Franklin, se jkollna nifqgħu hawnhekk, kieku ovvjament nibqgħu għaddejjin imma l-ħin huwa dak li
hu. Kemm għadda, kemm għadda.
Għaddiet in-nofsija tagħna. Għaddiet in-nofsija.
Kemm jgħaddem għalajr il-ħin.
Għaddem
nitkellem miegħek u mas-semija tiegħek.
Tant ieħor Franklin, grazzi ħafna nawguralek ħafna għall-ħidma anke li tagħmlu bris il-pajjiż tagħna. Minn Ġerusalemm tkellimna mar-rappreżentant ta' Malta għall-Palestina, sur Franklin J. Aquilina. Grazzi koll lil-Ġordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku, aħna niltaqgħu għall-aħħar programm minn din is-sensiela bħallum 8 tiem.